إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرغيستي الورك إدعاد إسلامي الفرقان قضبدي سنوحا كمدا إذا مكوضة ترسن مامل كبوتلان هيا قد غالما يمغالا بوساس ويحرون تقبل كباري دولد فدرالكا هيا حلكا فيانكا وسارد غاشان لغا أمغا عوضي نين أديغا كأها مول عياد سوفية دا ميد كمدا ورغيستي دا عالمكا إي كفا الله دا ريمان لغالها هيا وحا أوشيغي هن سندكي لباكن لبي إلواتنكي سوماليا لغدو في دهب قيمي سوكدو يهي سدح بغل أو مليان بلشتا كود غن مغالا دا مندائرة ee dulka NFD ayaa ka cabanaya agab ay sheegeen inay ku soo warayeen astaanta dadka qoomuludka ah oo ku soo badanaya suuqyada magaaladaas qasaare nafeed ayaa ka dhashay dagaal ciidan oo ka wada tirsan dawladda federaalka ku dhaxmaray degmo ka tirsan gobolka Hiiraan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ayaa ka qayb galay xarun fasaad ah oo haween Kenyan ah ay ka furteen magaalada Muqdisho wasiirada arrimaha dibadda ee Ethiopia iyo Turkiga ayaa kulan ku yeeshay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
كسور وذا وركي أرمسترن ciidan makawada tirsan maamulka Puntland ayaa ku dagaalamay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari faahfaahinta warkaas waxa soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali
wararkii naga soo gaaray magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa ku waramayay in ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ay fuud isku dareen gudaha magaalada dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sida ay soo sheegayaan dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso iska horimaadka ayaa waxaa ka dhashay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal qof oo shacab ah ayaa ku dhintay dagaalka halka uu dhaawac garab soo gaaray sarkaal ka tirsan ciidamada maamulka Puntland garab kamida garabyadii dagaalamayay ayaa wararku sheegayaan inay la goosteen hub aad u badan oo ay ka furmoojiyeen safi kale ay ka soo horjeedeen maamulka Puntland ilaa iyo haatan wax warar kama soo saarin dagaalka magaalada Boosaaso ku dhexmaray ciidamadiisa si kastaba ahaatee ciidamada Soomaalida ee Caratuurka waa shisheeyaha ayaa dhaqan iyo caado ka dhigtay laynta iyo isku dul dagaalida dadka rayidka ah ee ku nool deegaanada ay gacanta ku hayaan
dowladda federaalka ayaa xilka hafayeenka wasaaradda gaashaandhigga u magacowday nin adeega ka ahaa moolacyada suufiyada Cabdi Samad Cabdullaahi ayaa ka waramaya
waxa waayadan dambe saxaafadda laga waayay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ka gadaal markii uu fashil ku yimid dagaalkii uu xarakada shababul mujaahidiin ku iclaamiyay Xasan Gurgurte afayeenka wasaaraddaas oo bilowgay dagaalka caan ku ahayd guulo been ah iyo sheegashooyin nasal iyo raad toona lahayn hadda uu muddo laga joogo waayeelka hoggaamiya dowladda federaalka ee ku wareeray dagaalka uu ku baaqay ayaa bixiyay amar lagu magacaabayo afayeen cusub oo ay wasaaraddaasi yeelanayso Gurgurte ayaa afayeenka wasaaraddaas u magacaabay in adeega ka ahaa mowlacyada suufiyada iyadoon xilka uu ka qaaday afayeenkii wasaaradda gaashaandhigga General Cabdullaahi Cali Aanood waxaa lagu bedelay Abuukar Maxamed Xasan Maxmuud oo ahaa xidigle wuxuuna ka tirsanaa kooxda suufiyada ee dhuso mareeb saldhigoodayahay General Aanood ee xilka laga qaaday ayaa bilihii la soo dhaafay khilaaf wuxuu soo kal dhexgalay isaga iyo dowladda federaalka gaar ahaan wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala kadib markii uu Aanood dibsaday sheegashooyinka howlgalla been ah oo ay dowladda federaalka sheegi jirtay inay ku dishay boqolaal ka tirsan ciidanka shababul mujaahidiin dadka baraha bulshada ayaa General Aanood waxay ugu yeeri jireen 200 dile iyo naanaysi kuwaas la mid ah waayo mar walba uu shir jaraa'id qabto wuxuu sheegi jiray inay dileen 200 oo mujaahidiinta ka tirsan iyadoona tiradaas ay baraha bulshada caan ka dhex noqotay halna laguma diri jirin midna lagama jiri jirin taasi waxay keentay inuu General Aanood u dulqaadan waayo beenta uu meerinayo Cabdiraxmaan Al-Cadaala muddo uu shaqada ka maqnaa kadib xilkii ayaa laga qaaday waxaana lagu bedelay hal xidiglaan xitaa waxba ka aqoonin arrimaha ciidanka kaliyana hooshiisa ay ahayd inuu ka adeego mowlacyada suufiyada
mid ka mid ah wargeysyada caalamka ee ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaa waxa uu sheegay in sanadkii 2022 Soomaaliya laga dhoofiyay dahab qiimihiisu ku dhow yahay 300 milyan. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Mahad Cubayd.
Warbixin uu qoray wargeyska oo CEO-ka oo ka faallooda dhaqaalaha caalamka, gaar ahaan waxyaabaha ugu badan ee ay wadamadu soo dhoofsadaan ama iska dhoofiyaan, ayaa ka hadlay dakhliga Soomaaliya ee sanadkii 2022 marka laga hadlayo waxa uu dalkan soo dhoofsaday ama laga dhoofiyay. Wuxuu wargeysku warbixinta uu qoray ku soo qaatay qiimeyn uu sameeyey sanadkii 2022, wuxuuna sheegay in Soomaaliya sanadkaas laga dhoofiyay dahab aad u fara badan oo qiimihiisa lagu qiyaasay ku dhowaad $300 milyan, taasoo ka dhigan inuu noqonayo waxa ugu badan ee laga dhoofiyo waddanka. Dhinaca kale, mar uu wargeysku ka hadlayay waxa ugu badan ee Soomaaliya soo dhoofsatay sanadkaas, ayuu ku sheegay inay tahay tubaakada, taasoo dhaqaale ahaan Soomaalida looga qaatay lacag gaaraysa $530 milyan. Dahabka intaasi le'eg ee la dhoofiyey, ma jirto hal shirkad oo Soomaali ah ama dowlad ku magacaaban ee waxa boob ku haya waddankana ka daldasha shisheeye kala duwan oo isagu dhaqaalahaas iyo mid ka badanba ka faa'iida. Professor Yaxi Sheekh Aamir, oo isna ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda, ayaa qirayay jiritaanka qiimeynta wargeysku sheegay.
Laakiin waxa ugu badan ee waddankeena laga dhoofiyey sanadkan ee lacagta ugu badan ee ku baxday, haddaa idiin sheego, qaarkiin ma aaminayaan, waxa ugu badan ee waddankaa laga dhoofiyey sanadkan 2019 sanadka waxay ahayd dahab. Qiimaha dahabka la ka dhoofiyey wuxuu sii cagacagayna hadda $300 milyan sanadka, wuxuu ka badanyahay xoolaha. Dowladduna dakhli kama hesho, goobada laga dhoofiyo canshuur kama helaan, khasaare weyn ayaan ku qabnaa. Intibaahaas kuma soo jeeda dowladdu ama awood kontaroolayna u lahayn. Laakiin markaad baartiin waa ogaan doontiin in waxa ugu badan ee la dhoofiyo 2019 soo dhaafa ay waddankeena laga dhoofiyey ay tahay dahabka.
Inta ugu badan dahabka Soomaaliya laga dhoofiyo waxaa la sheegaa in laga qodo buuraha gobollada bari iyo waqooyi galbeed ee Soomaaliya. Marka laga hadlayo tubaakada la keeno Soomaaliya, Hindiya ayaa la sheegaa inay tahay mid ka mid ah dalalka laga keeno tubaakada ugu badan, gaar ahaan nooca loo yaqaan taabuuga, waxaana dhowaan magaalada Muqdisho ku soo xirtay marka buuxa uu sida tubaakadaas.
Bulshada ku dhaqan magaalada Mandheere ee dhulka NFD ayaa ka cabanaya agab ay sheegeen inay ku soo waran yihiin astaanta dadka qoomuluudka ah oo ku soo badanaya suuqyada magaaladaas. Maxamed Ciise ayaa ka waramaya.
Bulshada ku dhaqan magaalada Mandheere ee dhulka NFD ayaa ka cabanaya inay suuqyada magaaladaasi ku soo bateen agabka ay ku sawiran yihiin astaanta qoomuluudka. Mid ka mid ah dadka ku dhaqan Mandheere ayaa sheegay inuu ku soo wareegay suuqyada magaalada, una arrintaasi bulshada ugu digayo. Xitaa wuxuu sheegay in agabka caruurta ku ciyaarto ay ku sawiran yihiin astaantooda. Haddaba waa kan ninkan oo arrimahaasi ka hadlaya.
Bulshada reer Mandheere, waxaan ugu baaqayaa iyo kuwa kale oo muslimiinta oo gobolaha kala degan dhammaan kulli, horta midda koowaad, waxyaabaha ay gadanayaan inay iska ilaaliyaan. Beryahan dambe waxaa soo batay caalamihii oo dadka loo yaqaanay LGBT loo yaqaanay oo kuwa qoomuluudka loo yaqaanay ayaa soo bateen. Arrintaasna aad ayay u badatay beryahan. Daraad ayaan la kulmay dad oo wareejiyaal oo wax wareejiya oo dalaadooyinka wareejiya ayaan la kulmay. Markaasaan markaan fiirina sawirka oo dadkaanaytay oo qoomuluudka loo yaqaano oo LGBT-ga loo yaqaano luqadda Ingiriiska, sawiraas ayaa ku yaala.
Wadamada shisheeye ee ku soo duulay qaybo ka mid ah Soomaaliya ayaa bulshada Soomaaliyeed ku wada dhaqan duurin, iyadoo duulaanka militari ay soo qaadeen ay barbar socdaan faafinta waxyaabo aan diinta ku banaaneen.
Qasaar nafeed ayaa ka dhashay dagaal ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray degmo ka tirsan gobolka Hiiraan. Faafaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Cali Aadan.
Xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal maalintii shalay ka dhacay degmo ka tirsan gobolka Hiiraan, kaas oo ay ka dhalatay khasaare nafeed. Dagaalkan oo u dhexeeyay ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka, gaar ahaan kuwa NISA iyo militariga, ayaa waxaa si gaar ah uu kaga dhacay magaalada Buurburde ee gobolka Hiiraan. Ugu yaraan hal askari ayaa lagu dilay dagaalkan dhex maray ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka, waxaana askariga la dilay si gaar ah uu kaga mid ahaa kuwa NISA, kaas oo qorigii u watay hore ugu qaateen askarta kale. Sababaha ka dambeysa dagaalkan dhex maray ciidamada ayaa lagu sheegay inay tahay murun soo kala dhexgalay oo aanan la shaacinin waxa uu salka ku hayo, kaas oo ugu dambeyntii sababay gacan ka hadal. dagaalada dhexmara ciidamada dawladda federaalka ayaa ah kuwo soo noqnoqday, waxayna ciidanka isku dagaalaan waxyaabo aad u liita sida maandooriyaha, qaadka iyo lacagaha baadda ah ee laga qaado dadka rayidka ah.
Mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ayaa ka qayb galay xarun fasaad ah oo haween Kenyan ah ay ka furteen magaalada Muqdisho. Muxsin Xasan ayaa faahfaahinaya.
Magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa maalinba maalinka ka dambeeso ka soo ifbaxaya warar iyo xogan naxdin leh oo ay tabinayaan warbaahinta bulshada Soomaaliyeedna ay walaac ka muujinayaan. Arrimahaasi ayaana iskugu jira kuwa diinta ka dhan ah iyo kuwa lagu dhalan rogaya dhaqanka ummadda Soomaaliyeed kiisa suuban. Mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah ayaa ka qayb galay xarun fasahaad ah oo ay haween Kenyan ah ka furteen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Haween Kenyan ah oo fulinaya isdhexgalka bulshada bariga Afrika oo ay dawladda federaalka dhawaan soo kordhisay ayaa Muqdisho ka furtay goob ay sheegeen in haweenka Muqdisho loogu qabeenayo. Xaruntan laga furay caasimadda Muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay in ay ka shaqeyn doonto dhaqidda iyo midab beddelka haweenka Soomaalida, waxaana ka howlgalay haween shisheeye oo u badan kuwa Kenyati ah. Haweeneyda afhayeenka u ah maamulka Banaadir iyo haweeney lagu sheegay in ay tahay gudoomiyaha degmada Abdicaziz ayaa ka qayb galay furitaanka xarunta fasahaadka ah, isla markaana halkaasi ka jeediyay hadallo anshax xumo ah.
Caawisa uu keenay carwadan quruxda badan ay furayso gabdhaha dhalinyarada ah ee la yiraahdo Royal qurxinta haweenka, waa guul iyo sharaf ay leeyihiin gabdhaha Soomaaliyeed ee yaryar qasatan gobolka Banaadir. Waxaan leenahay waa guul iyo sharaf iyo karaamo ummada Soomaaliyeed ay leedahay. Waxaan leenahay Allah u barakeeyo
xafladan quruxda badan oo lagu daahfurayo Royalty Spa ee Spa ee maxaa la Cute Spa sorry oo caawa ku soo biirtay degmada bahalka maxaa la gobolka Banaadir. Wallahi aniga waxaan la qalqalsanahay, farxad weyn ay tahay sababtoo ah wixii aan dabada u aadi jirnay in caawa wadanka gudihiisa laga fuliyo. Caawa indhahayga waxay saareen hot tub, jacuzzi, steam room, sauna iyo qaybo kala duwan oo badan oo arkay. Waa sida dhabta ay tahay, waa sida internationalka looga shaqeeyo, waa iyadii oo dhameystiran.
Aqoonyahanada isha ku haya xaaladda Soomaaliya ayaa sheegaya in arintani ay barbilow u tahay dhaqamo badan oo gurracan oo Soomaaliya loo soo wado kadib markii ay dawladda federaalka ku biirtay waxa loogu yeero bulshada bariga Afrika.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Wasiirada arrimaha dibadda ee Ethiopia iyo Turkiga ayaa kulan ku yeeshay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga. Cabdiraxmaan Badar ayaa ka waramaya.
Waxaa magaalada Ankara ee caasimadda waddanka Turkiga kulan ku qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Xabashida Ethiopia oo halkaasii booqasho ku joogay. Sida ay wararku sheegayaan, labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ganacsi iyo midka difaaca ee ka dhexeeya labada dawladood, balse iyagu ma aysan bixin wax tafaasiil oo ku aadan kulankooda. Iyadoo labada dawladood uu ka dhexeeya iskaashiga ganacsi iyo mid difaac, ayaa haddana wuxuu kulankani ay qaateen labada dhinac ku soo beegmaya iyadoo ay labadan dawladood u tartamayaan sidii ay ula wareegi lahaayeen badda Soomaaliya. Kowgii Janaay waxay Soomaaliland si saxaraan ah oo ay 20 kilomitir oo badda ku siinaysa Ethiopia la gashay, iyadoo ay midda taagan tahay ayuuna Xasan Sheekh Xiis mid kaala midda la galay dawladda Turkiga isagoo waji kale oo kii hore ka duwan u sameeyey. Dhowaana yeena ahayd markii ay Soomaaliland sheegtay in ciidamada Turkiga ay imaani karin badda Saylaac, dhanka kalena ay sheegtay inay hirgelin doonto heshiiska ay la gashay dawladda Xabashida Ethiopia.
Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa.